Baatilee kurnan darbaniif ka'ame kan ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uusa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Haalaawwan labsiin kun akka labsamu taasisan akkaan gad xiqqaachuusa ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa beeksisaniiru. Kanneen hookkaraaf jeequma kaasuun shakkaman namoonni 17,737 garuu hidhaa keessa jiraachuu isaaniif manneen murtii adda addaa keessatti dhimmi isaanii hordofamaa kan jiru ta'ullee ibsaniiru. Hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos garuu labsiin sun durumaanu labsamuunis baatilee 10 turuunis irraan turre jedhan. Piroofeesar Bayyanaan gaaddisa sodaaf dhiibbaa biyyattiirra ka buuse ture jedhan jechuudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 8/2009 hanga guyyaa har'aa jechuun hagayya 8/2009 ka'amee ka ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uun kan beeksifame har'a ganama walga'ii mana maree bakka bu'ootaa uummataan geggeeffame irratti ture. Labsiin kun akka ka'uuf yaada murtii ka dhiyeessan hoogganaa waajjira komaand poostiif ministeera ittisaa Siraaj Fageessaa haalli nageenyaa wayyaa'usaa ibsaniiru.
Aatakaalaayi bariipootu yeqarrabu manneeshaawichin miqniyaati bamaadireeg komaand poostii.
Walumaagalaa sababaalee gabaasaa sana keessatti dhiyaatanittiin ka'umsa godhachuudhaan hojiiwwan komaan poostiin qabatee ture humnootii nageegumsaa naannoo qaamotii dhimmisaan ilaallatutti sadarkaadhaan dabarsuudhaan itti dhiyeenyaan deeggaraa turreerra. Haala waliigalaa gamaagamuudhaan wantoota xixiqqoon furmaata hin arganne jiraatan iyyuu kanneen akkasii kun immoo yeroo kaan iyyuu mudachuu akka danda'an yaada keessa galchuudhaan qaama humnootii nageenyaa fi aangoota naannootiin ol akka hin taane waan irra ga'ameef labsiin yeroo hatattamaa ka'ee hojiin hafe sirnaan akka kanaan duratti hojjetamuu akka itti fufu yaadi murtii mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate jira.
Labsiin yeroo hatattamaa mormiilee naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti ka'ittaansuudhaan ture. Innaa sochiin kun geggeessamutti lubbuun nama hedduu darbe qabeenyaan manca'eera. Mormitoonnif gareeleen mirga namaa hangi tokko kanaaf mootummaatu itti gaafatamaa jedhu. Kana kan hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa garuu farreen nageenyaa keessaaf ala jiran ittiin jedhu itti gaafatamoo taasisa. Ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa yaaduma kana calaqqisuudhaan farreen nageenyaatu gaaffii bulchiinsi gaarii sirrii ta'e uummata biraa dhiyaate kaayyoosaa akka inni maquuf jecha gara hookkaraaf jeequmsaatti akka jijjiiramu godhan jedhan. Waa'ee namoota amma yoonaa hidhamanii jiranis innaa dubbatan humni jeeqama sanaaf ittiin ka'umsa ta'e ijoon to'annaa jala jiraa jechuudhaan paarlaamaaf ibsaniiru. Boordiin qorannaa raawwatiinsa labsii yeroo hatattamaa labsiin sun akka ka'uuf yaada murtii ministirichaan dhiyaate ka deeggaru ta'uu ibsee jira. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummata obbo Abbaa Duulaa Gammadaa labsiin kun ka'uu kan ibsan miseensonni mana maree sagalee irratti kennuun utuun barbaachisanii jedhan.
Waato Siraaj Fageessaan lasattuuf maabraadhaa. Indezuu marmaarii boorduu lasattuu haasa'eetu.
Kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa akkasumas boordiin qorannaa yaada isaan kennaniif nan galateeffadha. Manni maree yeroo labsii kana dheeressuuf jedhe sagalee harka sadii keessaa lama argamuu qaba. Dhaabsisuudhaaf garuu sagalee otoo irratti hin kennin har'aa qabee akka dhaabbatee fi hojiin boordii qorannaas asirratti akka raawwate ibsuudhaan kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ni galateeffanna.
Hoogganoonni paartii mormituu kanneen labsiin yeroo hatattamaa sun labsamuus dheereffamuusaas hin deeggarre hangi tokko ammas yaaduma isaanii sana calaqqisan. Itti aanaa dura ta'an gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos kanneen keessaa tokko.
Durumaanuu labsiin yeroo hatattamaa sun barbaachisaa kan hin taane dargaggoota hiriira ba'an miidhuudhaaf kana ilaali adaba godhu jechuudhaaf kan labsanii fi olaantummaa seeraan ol kan ittiin socho'ani malee barbaachisaas hin turre. Dheereffamuusaas yoo ta'e kan nuti ittiin mormaa turredha. Kanaaf ka'umsaa sirriidhaan jedha.
Piroofeesar Bayyanaan itti fufanii sochii pilootikaa geggeessuuf danqaa ta'ee turuusaa dubbatan. Labsiin yeroo hatattamaa sun durumaanuu barbaachisaan turree ka jedhan hoogganaan garee mormituu kun gaaffii uummataa deebisuudhaan haala isaa tasgabbeessuuf nagaa buusuun hin danda'ama ture jedhaniiru.